Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 3 чэрвеня. Нашыя тэмы: затрыманы журналіст «Трыбуны» і футбаліст «Крумкачоў» Аляксандр Івулін. Кіраўнікі камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі і службы знешняй разведкі Расіі сустрэліся ў Віцебску. Журналістку «Гродна Лайф» Ірыну Новік аштрафавалі на 725 рублёў, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрыманы журналіст «Трыбуны» і футбаліст «Крумкачоў» Аляксандр Івулін. Разам з ім у кватэры людзі ў цывільным затрымалі монтажора праекта «Чеснок» Яраслава Пісарэнку. У жніўні ён сышоў з Белтэлерадыёкампаніі, дзе быў вядучым навінаў. Сілавікі прыйшлі каля 13 гадзіны праводзіць ператрус, у якасці панятых запрашалі суседзяў. Каля 16 гадзіны Івуліна і Пісарэнку звезлі на двух аўтамабілях, дзе яны знаходзяцца пакуль невядома. Аляксандр Івулін – аўтар праекта «Чеснок» на YouTube. Сёлета ён паспрабаваў сябе як футбаліст у складзе футбол футбольнага клуба першай лігі «Крумкачы».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
3 чэрвеня аднаўляюцца санкцыі ў дачыненні да 9 беларускіх кампаній і прадпрыемстваў. Аб тым, што рашэнне аднавіць замарожаныя санкцыі прынята, ў сярэдзіне красавіка заявіла прызначаная амбасадарка ЗША Джулі Фішер на сустрэчы са Святланай Ціханоўскай. Пад санкцыі трапілі канцэрт «Белнафтахім», «Белнефтехім USA», «Беларускі нафтавы гандлёвы дом», «Белшына», «Гродна Азот», «Гродна Хімвалакно», «Лакафарба», «Нафтан», «Полацк Шкловалакно». Пасля інцыдэнту з самалётам Ryanair ЗША распачалі яшчэ некалькі крокаў па карэкціроўцы адносін з Беларусію.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Віцебску 3 чэрвеня адбылася працоўная сустрэча старшыні Камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі Івана Тэртэля і дырэктара службы знешняй разведкі Расіі Сергея Нарышкіна. Як паведамляе прэс-служба КДБ, кіраўнікі спецслужбаў дамовіліся разам супрацьстаяць дэструктыўнай дзейнасці Захаду, нацэлены на дэстабілізацыю палітычнай і сацыяльна-эканамічнай сітуацыі на прасторы саюзнай дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Работнікі Белпошты цяпер будуць узброены. Адпаведная норма закладзеная ў пастанове МУС нумар 78 ад 22 сакавіка 2021 года. Дакумент апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале 3 чэрвеня. У пастанове МУС вызначыла б нормы забеспячэння зброі і боепрыпасамі, якія будуць выдаваць работнікам прадпрыемстваў з асаблівымі задачамі. Белпошта ўпершыню трапіла ў лік арганізацыяў, чые работнікі атрымаюць агнястрэльную баявую зброю. Пісталет ці рэвальвер могуць мець пры сабе начальнікі вузлоў сувязі, участкаў, аддзяленняў сувязі, галоўнай касы, аператары сувязі, паштальёны і кіроўцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рэдактарку спецпраекта ў «Гродна Лайф» Ірыну Новік выпусцілі з РАУ з Ленінскага раёна Гродна, паведамляе выданне. Жанчыну затрымалі яшчэ 1 чэрвеня. Галоўны рэдактар выдання Аляксей Шота распавёў, што Ірыну Новік у міліцыі асудзілі на выязным пасяджэнні суда і аштрафавалі на 725 рублёў. 1 чэрвеня Новік выклікалі да участковага, выйсці з міліцыі яна ўжо не змагла. Дома ў яе правялі агляд.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.